Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 i u kulturne krugove za 26. septembar 2017. godine. U današnjoj emisiji čućete izveštaj sa konferencije za novinare koja je održana u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom otvaranja izložbe Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost. Govorit ćemo i o knjigama Miloša Jeftića koje su predstavljene takođe danas, takođe u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u svečanoj sali. I naravno o Bitefu koji je u toku. Čućemo i izveštaje sa dva muzička festivala, jednog u Beogradu, a drugog u Negotinu. Budite na talasima Radio Beograda 2 jer počinju kulturni krugovi. Slušate kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. Danas je u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti održana konferencija za novinare povodom svečanog otvaranja izložbe Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost. Autori izložbe su profesor dr. Dragan Vojvodić i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Miodrag Marković, koji je govorio o inicijativi za postavku ove izložbe.
Inicijativa za njeno priređivanje potekla je od predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, akademika Vladimira Kostića. Odluka da se sveobuhvatno predstavi srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji proističe iz stalne posvećenosti akademije izučavanju prošlosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji i njegovog dragocenog umetničkog i kulturnog nasleđa. Danas, nažalost, postoje posebni razlozi za takva posvećenost. Postoji jer je pomenuta baština ugroženija više nego ikada ranije. Tokom posljednje dve decenije ona je pretrpjela dva sistematska razaranja. Preostalim spomenicima srpske kulture osporava se ili krivotvori nacionalni identitet. onemogućava se institucijama Republike Srbije da vrši konzervatorsku zaštitu nad njima i na kraju, što je sasvim paradoksalno i cinično, ta strana koja je odgovorna za sve postupke koje sam pomenuo, kandiduje se za članstvo u UNESCO, čime bi stekla pravo da brine o srpskom nasljeđu na Kosmetu.
Ova izložba sazdana je iz dve višestruko problemski povezane osnovne tematske celine. Cilj prve celine jeste da odabranim originalnim delima i reprodukcijama predstavi značaj i osoben kulturni identitet srpskog umetničkog i duhovnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji od 12. do 20. veka, koji je proizašao iz širih razvojnih tokova naše stare umetnosti kao i odgovor na potrebe države i crkve. Naročita pažnja biće posvećena pregnuću srpskih ktitora i priložnika u stvaranju i identitetskom profilisanju te baštine. Druga izložbena celina namenjena je ukazivanju na stalnu ugroženost i uništavanje srpskog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Dokumentovano će biti predstavljena duga istorija uništavanja i ugrožavanja srpskog umetničkog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, koje traju do današnjih dana. O borbi protiv tog već pomenutog konstantnog ugrožavanja govorio je autor izložbe Dragan Vojvodić.
Ako smo svesni vrednosti i značaja za našu kulturu tog nasljeđa, mi ćemo biti uporni u toj borbi, vodit ćemo i na političkom nivou, borit ćemo se za status tog spomeničkog nasljeđa, borit ćemo se na naučnom nivou, dokazujući zašto je to srpsko nasljeđe, pokazujući njegovu istoriju i značaj za srpsku kulturu, i na stručnom nivou brinući o njegovom očuvanju, jer znate, i ono što je ovde, što je u davnim vremenima preneto u naše zbirke, država mora biti svesna toga, a koliko da smo siromašni, da smo veoma bogati tim spomeničkim nasljeđem koje zahteva velika ulaganja. Ako toga ne bude, mi ćemo jednostavno početi da tonemo u zaborav vlastite kulture, vlastitog identiteta i posle nam više neće biti ni važno ni ko smo mi, ni ko su bili naši preci, ni šta su oni ostavili, ni šta ćemo mi ostaviti onima koje dolaze posle nas.
Planirano je da na pomenutoj izložbi budu kao pretežan deo eksponata izloženi umetnički predmeti iz zbirki Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja Srpske pravoslavne crkve, Muzeja primenjene umetnosti, Narodne biblioteke Srbije i Arhiva SANU. U toku pripreme izložbe obavljena je konzervatorsko-restauratorska obrada i zaštita ugroženih ikona i bogoslužbenih predmeta. S obzirom na loše stanje pojedinih veoma važnih umetničkih dijela, izložba kao jedan od ciljeva ima i širenje svijesti o potrebi sveobuhvatne i stalne brige o našoj baštini, a pogotovo o najugroženijoj, onoj na Kosovu i Metohiji. Povodom izložbe u pripremi su tri prateće publikacije, katalog izložbe i zbornik radova i crkva Svetog Đorđa u Rečanima kod Suve reke, crteži fresaka i arhitekture. Izložba će biti svečano otvorena sutra u 19 časova, a možete je vidjeti do 12. novembra.
Sam ispod starih dobrih mostova, tamo više nema živih osoba. Bacao sam pogled sa svoga prozora, takav sjajan prizor oslepih iz momenta. Ko sam uopšte ja i šta se ovo dešava? Ko sam uopšte ja i šta mi se to događa? Sam sinoć, sam sa svojim mislima, komšije su pucale uz radio Teheran. Nikad nisam bio deo takvih filmova, u budućnost svoju nisam više siguran. We'll be right back. sam došlo, svu noć prema šumama, tamo sam se krio. Ja od svojih bilborda, uhvati me tada, neka strašna panika, jer pitanje sam ja.
Časova skoro 12 minuta u emisiji Kulturni krugovi, kao što smo najavili, govorimo o 51. Bitefu koji je u toku. U okviru glavnog programa sinoć je premijerno izvedena predstava Biblija pokušaj prvi, autorski projekat glumaca slovenskog mladinskog gledališća iz Ljubljane u režiji Jerneja Lorencija. S njim je razgovarala Mira Knežević, a čućete i izveštaj sa konferencije za novinare povodom večerašnje premijere predstave Carstvo nebesko, koprodukcijske predstave Narodnog pozorišta i Bitev teatra.
Biblija pokušaj prvi je predstava koju Bitefovska publika je čekala sa velikim nestrpljenjem. Da li to znači da će biti Biblije pokušaj drugi?
Postoji mogućnost, ali mislim da je vrlo mala. Ta pokušaj prvi ima više veze sa svešću o tome da je, mislim, da je naša predstava samo neki pokušaj Biblije, ali i toga da je Biblija samo jedan u nizu pokušaja kako dati neki smisao ljudskom postojanju.
Biblija je jedna mudra knjiga i čini mi se da je za ovu predstavu bila potrebna mudrost da se odaberu tekstovi. Naravno, glumci su dali svoje. I zanimljivo je da kao autori teksta, odnosno da vi potpisujete režiju, ali je to autorski projekat vas i vaših kolega, dramaturga, glumaca i ostalih koji su radili na predstavi.
Pa naravno, mislim, zato što Biblija, jedna od glavnih tema je, recimo već kod Mojzije, kako stvoriti neko društvo gde bi ljudi bili ono malo manje okrutni jedan prema drugome. Što znači da ono sam ja hteo i u postupak rada da uhvatim na neki način taj etični moment, znači zajednica, šta mi možemo zajedno da nijedan pojedinac ne izgubi ono svoj glas ili pravo na svoj glas, ne? Već da ovako da zajedno dođemo do nečeg. To je meni vrlo važno, najbitnije možda.
Zato na predstavi i u predstavi nema scenografije, nema kostima, postoje nekoliko stolica i to je sve. Sve ostalo čini se na svojim plećima nose glumci.
Da, mislim, ja u zadnje vreme, samo čovjek, zapravo ljudi, prazan prostor i onda ta čudesna ljudska sposobnost stvaranja, imaginacije, vera u reč, u zvuk, u ljudski glas. Sve se tu može. Mislim, za moje pojme, pa previše sad tih vizualnih, previše nas sve bombardiraju sa svih strana i tako dalje. I onda mi se čini, madama, pozorište super, da evo, baš zato, pošto stvarno ne treba puno. U početku je bila reč. Evo.
Da, u početku veše reč i na kraju jeste reč.
Dobro, na kraju je verovatno smrt, ali da, u pozorištu možda, ne znam.
Ivan Medenica, umetnički direktor Bitev festivala, saopštio je juče pre početka konferencije za novinare prijatnu vest koja je obradovala i novinare, a i samog Jerneja Lorencija.
Žiri koji je zasedao, kao što sam rekao, 29. juna na čelu sa profesorom Žožmanijem, donio je nagradu da 6 kompanija i umetnika dobije nagradu Pozorišna realnost. dobitnik, jedan od šest dobitnika nagrade pozorišna realnost je Jerni Lorenci. Ja moram se zahvaliti. U ime žirija, znači nema bitev sada, u ime žirija nagrade Premije Europa, Jerni, najsrdačnije čestitke za ovu nagradu. Vidimo se u Beogradu, vidimo se u Rimu, već je predstavljena Jernija Lorencija, razgovorimo o radu Jernija Lorencija, on biti predstavljen evropskoj i svetskoj, svetskoj publici.
A Narodno pozorište u Beogradu i Scena Bitev teatra večeras premijerno bitefovskoj publici prikazuju predstavu Carstvo nebesko, epika Balkanika, autorski projekat koji režijski potpisuje Jernej Lorenci.
Čini mi se da je ovako, svaka predstava neka vrsta susreta, pa onda ako uđeš sa bilo kakvim pretpostavkama, onda to možeš da se pogubiti, izgubiti su šansu da se možda tu nešto odgovori, tako da što manje očekivanja, to bolje. Ako sam iskren, ja sam pre nego što sam došao, čuo sam razne priče kako tu se radi, pa drugici nešto, pa kao neki problemi, pa manjak, ne znam, discipline, pa ne znam čega se. To sad u mom iskustvu, to nije, nije istina.
Časova 19 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, kao što ste već čuli, predstava Biblija prvi pokušaj po konceptu i u režiji Jernaja Lorencija izvedena je sinoć na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u okviru 51. Bitev festivala. A sada ćemo čuti i kritiku ove predstave koju je napisao Aleksandar Milosavljević.
Biblija prvi pokušaj je jedna od dve predstave Jernaja Lorencija koje će biti odigrane na 51. Bitevu. Nakon politikine nagrade koju je dobio za režiju na 49. bitefu, Lorencija smo željno čekali. No, lestvicu očekivanja je dodatno vrtoglavo podigao Fabrov Olimp. Zato je posle razigranog, raspevanog i teatarski raskalašnog 24-časovnog spektakla Belgijanaca, slovenačka predstava, koja traje samo 3 sata i u kojoj igra tek 9 glumaca, pa još i na praktično ispražnjenoj sceni sa 9 stolica, jednom čkiljavom sjelicom koja je visila s plafona i kožnom prostirkom, delovala u najmanju ruku skromno. Utisak je bio još intenzivniji kada je već nakon 15 minuta postalo jasno da se na pozornici u Bibliji ništa spektakularno neće dogoditi, te da će glumci izgovarati stihove i starozavetne tekstove, psalme, pesmu nad pesmama, knjigu propovednikovu, knjigu proroka Jezekilja i knjigu o Jovu. Istina, tematski se predstava uklapa u koncepciju čiji je ovogodišnji moto epsko putovanje. No logično se, barem na njenom početku, nametnulo pitanje da li su naslov i Lorencijeva reputacija dovoljan razlog da se Biblija nađe na Bitevu. Predstava se sporo otvarala. Glumci su bez napora i naglašavanja relacije između likova govorili tekstove u slavu Gospoda. Delovali su ushićeno i iskreno zadivljeni pred njegovom veličinom, njegovim moćima i božanskom mudrošću. Slavili su njega i poredak stvari koji proističe iz njegove pravičnosti, sve prisutnosti i rešenosti da načini najbolje od svih svetova. A onda je na red došla knjiga o Jovu. Jedan od najveličanstvenijih čovjekovih pokušaja da sebi objasni nepravdu koja pogađa i najveće pravednike, da odredi meru krivice i kazne i sebi objasni vlastitu smrtnost. Jov, dakle, postavlja ista pitanja kojima su se bavili i antički mitovi, Homer, ali i grčki tragičari. U tom času predstave reditelj u početku diskretno, u predstavu uvodi dijaloge i tako stvara dramsku tenziju. No, pošto s Bogom razgovora nema, pripovedač, odnosno glumac, na sebe preuzima i ulogu Gospoda. Tako nastaje pozorišna igra. Naravno, čovjek glumac će Bogu postavljati pitanja u svoje ime i iz pozicije onoga ko trpi posljedice Božjeg gneva, ali će ta pitanja, makoliko da su minorna spram nedokučive božanske promisli, ipak predstavljati pobunu. Jer izraz bunta je i naša zapitanost nad smislom apsolutne volje. No makar tumačio i ulogu proroka, glumac je ipak samo čovjek, a Bog se ne pojavljuje. Bog će samo kroz usta drugog čovjeka izgovarati reči profetskog smisla. I eto dijaloga dvojice interpretatora, jednog koji govori u ime Boga i drugog koji zastupa stanovište smrtnika. Eto dakle drame, prave, žestoke, intenzivne. Glumac će, izgovarajući reči koje, kako on smatra, pripadaju Bogu, preuzimati i sve ostale atribute lika Gospoda. A pošto se ovaj dijalog često vodi između likova koje tumači isti akter, do izraza će doći majstralna igra slovenačkih glumaca. U času kada sukob s Bogom dostigne kulminaciju, akteri shvataju da odgovora nema, a neće ga ni biti, i da je sve ono što je izrečeno zapravo deo pozorišne situacije, da je jedino moguće u teatru. Na kraju je još samo ostalo da Janez Škof u fenomenalnom monologu izgovori mračnu poentu iz knjige Propovednikove i tako zatvori krug. Da ukaže na naličje svake pobune, ali i da afirmiše smisao i funkciju teatra. S jedne strane, ova predstava demistifikuje pozorište kao lažni dijalog koji ne donosi istinite odgovore, a s druge strane, ona je pohvala teatru kao herojskom pokušaju čovjeka da traga za odgovorima na konačna pitanja.
A Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jani Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Radio Beograd 2, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Sinoć je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine počeo četvrti Artlink festival mladih talenata koji kao deo mreže Evropske asocijacije festivala, a zahvaljujući podršci delegacije Evropske unije u Srbiji, evropskih kulturnih centara i drugih donatora, svake godine omogućava boravak i gostovanje renomiranih umetnika kod nas. Tako će ovogodišnju manifestaciju pod sloganom Na putu do zvezda svojim koncertima obeležiti dve velike svetske zvezde klasične muzike, violončelistva Ištvan Vardaji, koji će svirati na zatvaranju 8. oktobra, i violinista Stefan Milenković, koji je nastupio sinoć. Na otvaranju festivala bila je Ana Ćirica.
Velika dvorana Kolarčeve zadužbine sinoć je bila ispunjena muzikom Mozarta, Baha i Vivaldija, kao i mnogobrojnim posetiocima, što je uvek i očekivano kada je reč o nastupima jednog od miljenika beogradske publike, Stefana Milenkovića. On je sa ansamblom Artlink mladih virtuoza najpre izveo Mozartov divertimento, a potom se ovim umetnicima na sceni pridružila i mlada Una Stanić, student master studija violine Univerziteta za muziku i umetnost u Beču, pa smo slušali jedno nadahnuto izvođenje Bahovog koncerta za dve violine u D-molu. Drugi deo večeri bio je rezervisan za Vivaldijeva četirigodišnja doba u Milenkovićevoj interpretaciji. Čuveni violinista imao je zahtevan zadatak, čija je odgovornost bila veća nego inače, jer nije nastupio samo kao solista i vođa ansambla, već pre svega kao uzor svima koji su sinoć svirali sa njim. Pritom se mora naglasiti da je 20-godišnja Una Stanić u interpretativnom smislu zaista stajala rame uz rame sa njim, pa je posle koncerta podelila sa nama i prve utiske o značenju saradnje sa Stefanom Milenkovićem.
Pre svega velika čast i zadovoljstvo, još pogotovo jer sam ja tačno pre 10 godina imala prvi put čast sa njim kad sam imala 9 godina i to isto bilo zapravo preko Artlink organizacije. Čak imamo sliku koju sam mu pokazala i baš se oduševio. I sad, eto, 10 godina kasnije svirati pored njega je stvarno, stvarno velika privilegija. Ja sam stvarno uživala, mi se znamo već dugo, dugo godina i prijatelji smo veliki, tako da nema ništa lepše svirati sa jako dobrim prijateljem na sceni. Naučila sam prije svega dosta o ponašanju sam na sceni, harizmi, ostvarenju kontakta sa publikom, komunikacijom među članovima ansambla. Stvarno je velika čast gledati ga i učiti od njega na ovakav način.
Prilikom treba pohvaliti dobro pripremljeno i osmišljeno muziciranje kamernog ansambla Artlink, koji čine prevashodno učenici srednjih muzičkih škola. Ovim mladim muzičarima bi, pre svega na odgovornosti prema poslu kojim žele da se bave, mogle pozavideti i mnoge starije kolege. U tom smislu smo ovom prilikom i u prisustvu svih članova kamernog ansambla Artlink Mladi virtuozi pitali Stefana Milenkovića šta je on naučio od njih.
Svaki koncert je zaista ono jedno novo iskustvo, bez obzira koliko ste puta svirali, jer i oni su isto tako iskusni za svoje godine, imali su koliko, preko 30 nastupa zajedno. To je jedna, mogu da kažem, jedna energetska, podsvesna uvek lekcija, nešto što se nadograđuje, što ne može uvek da se objasni, ali to ostaje za uvek deo vas.
I šta ste vi Stefana naučili?
Naučili su da se osmehuju dok sviraju. Da. E, to je najvažnije.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
So hard to see to see it through.
15:37, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. I dalje govorimo o muzici, odnosno o muzičkim festivalima, ali zvukom putujemo u Negotin, gde su i dalje u toku 52. Mokranjčevi dani, a u Negotinu je i naša Maja Čolović-Vasić.
Sigurno najveća zvezda ovogodišnjeg festivala Mokranjčevi dani, tenor Zoran Todorović, je za svoj negotinski koncert izabrao program objedinjen imenom Un Viaggio. To je naziv projekta, ali i ansambla koji čine četvorica prijatelja, četiri umetnika koji se, kako nam objašnjavaju u komentaru koji prati ovaj premijerno predstavljen program, sreću na početku jednog novog muzičkog putovanja. Taj novi muzički put biće ukrštanje njihovih dosadašnjih umetničkih dometa iz različitih muzičkih priča, već ostvarenih i spremnih za nešto novo i veoma uzbudljivo. Nema tajni, postoji samo četvrta muzička dimenzija koja je otkrivena i posle koje više ništa neće biti isto, kažu ovi umetnici, uz Zorana Todorovića i Zoran Anić gitarista, Aleksandar Nikolić koji svira bandoneon i Slobodan Gerić kontrabasista. A to njihovo putovanje vodi nas u muzičke predele Italije, Francuske, Brazila, Argentine, Meksika. Verujem da će se polazna tačka menjati, ali je sinoć ona bila naravno u Negotinu, pa je tako na samom početku Zoran Todorović uz gitaru izveo Raslo mi je badem drvo iz šeste rukoveti Stevana Mokranjca. Nizale su se potom pesme Paola Tosti, Erika Satija, Maskanija i Leon Cavala, Agustina Lare, u koje su se prirodno uklopile instrumentalne kompozicije Itora Villalobosa, Aleksandra Nikolića i Carlosa Gardela. Zoran Todorović, znamo svi, velika zvezda evropskih operskih scena, pevao je sinoć sigurno i opušteno. Uverili smo se u snagu i prodornost njegovog glasa, u kome prirodno ima dosta dramatike i koji odlikuju sigurni visoki tonovi do kojih dolazi bez napora. U tom kontekstu bi možda lepi Soto Voce, koji nam je u više navrata sinoć pokazao, mogao da bude prisutniji, pogotovo u ovom sentimentalnom romantičnom repertoaru. Pokretljivost u svim lagama i ujednačena boja, sugestivnost u tumačenju stihova i preciznost u intonaciji takođe su karakteristike interpretacije slavnog tenora. Uspeo je da publici dočara atmosferu Mediterana, bio šarmantan i duhovit u kabaretski postavljenoj pesmi Erika Satija, nežan u romantičnom viđenju tuge, recimo Paola Tostija, a strastven u priči o ženi i ljubavi nad ljubavima Meksikanca Laure. Zanimljiva je bila ideja da fragmentu iz malo poznate Maskanijeve opere Iris kao svojevrsni vokalno-instrumentalni uvod postavi makedonsku narodnu pesmu Si za ljubivedno mome, koju je izveo praćen samo solo kontrabasom koji je načinom sviranja podržavao zvuk nekog tradicionalnog instrumenta. Bilo je to samo jedna od kreativno zamišljenih i uspešno realizovanih aranžerskih ideja na sinoćnjem koncertu. Publici je svakako najinteresantniji bio bandoneon, instrument koji se ovde retko mogao čuti u okviru festivala, a koji je nadahnuto svirao Aleksandar Nikolić. On je vešto uspevao da taj specifični zvuk koji nedvosmisleno asocira na tango klubove Buenos Airesa inkorporira u slike koje potiču sa drugih geografskih područja i pruži suptilnu podršku vokalnoj deonici. Baš kao što je i četvrti član ansambla, gitarista Zoran Anić svojim sviranjem upotpunio sliku o sugestivnom i elegantnom izrazu i visokim izvođačkim dometima ansambla Un Viaggio. koncertu Zorana Todorovića koji od danas u Negotinu drži i majstorski kurs solo pevačima. Sinoć je prethodila i promocija trostrukog kompakt diska Trajanje kompozitora Vladimira Tošića u kojoj je učestvovao pijanista Vladimir Cvić. On je izveo dve kompozicije našeg istaknutog minimaliste, a u Negotinu su ovih dana aktivni mladi muzičari, članovi dva divna lokalna hora, Vivak koji okuplja decu mlađeg školskog uzrasta, dirigent je Dragana Marinović-Simonović i hor umetničke škole Stevan Mokranjac kojim diriguje Aleksandra Đukić. Oba ova ansambla predstavila su se u okviru programa Klasika u 11. U toku današnjeg prepodneva održano je i predavanje muzikologa, direktora Muzikološkog instituta u Beogradu, Katarine Tomašević, koja se bavi savremenim čitanjem Mokranjčevog nasleđa, a potom je promovisana i monografska publikacija Rađanje srpske muzičke kulture i DVD sa ciklusom emisija Dragutina Gostuškog. Večeras na programu festivala Mokranjčevi dani, ali i u direktnom prenosu na našem programu od 19:30 čekamo koncert gudača Svetog Đorđa, soliste violinista Marko Josifovski, a na programu su dela Dejana Despića, Aleksandra Obradovića i Otorina Respigija.
Полны звезды, семья моя, мой ориентир, моя. Лодка крепка, карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в лето. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
Časova 45 minuta, slušate kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. Na redovnoj tribini Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti danas je bilo reči o knjigama razgovora dugogodišnjeg novinara i glavnog urednika drugog programa Radio Beograda Miloša Jevtića sa 100 srpskih akademika, objavljenim u monumentalnoj kolekciji Odgovori. Pre nekoliko minuta sa ove tribine stigao je i Ranko Stojilović.
Još pre više od 40 godina Miloš Jevtić je počeo autorizovane razgovore koje je vodio sa najuglednijim ličnostima naše kulture, umetnosti i nauke u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa da objavljuje u knjigama. Do sada ih u kolekciji Odgovori ima čak 216. Sa praksom razgovora nastavio je i kada je emisija završila svoj vek, 2003. godine, a među njegovim sagovornicima nalazi se veliki broj članova Srpske akademije nauka i umetnosti. Zato je Akademijina biblioteka, mimo svoje uobičajene prakse da prikazuje javnosti izdanja Akademije i njenih instituta, kao i nove knjige akademika, odlučila da predstavi Jevtićeve razgovore sa 100 akademika. Prisutne je najpre pozdravio predsjednik Srpske akademije nauka Vladimir S. Kostić, nazvavši Miloša Jevtića upornim neprijateljem zaborava.
Miloš Jevtić, znajući naš poslovični nemar i ne čekajući ni ohrabrenje, ni odobrenje, odavno počeo da sortira i objašnjava naše porodične slike, zaživotno prikuplja neophodne detalje za pamćenje mnogih značajnih stvaralaca ove sredine, elegantno ih stavljajući u okvir razgovora koje je znalački, pripremljeno i zašto ne reći lukavo vodi. Lukavo, jer su mnogi pred Milošem Jevtićem izrekli ono što su nameravali da prećute.
Upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, Miro Vuksanović, izneo je nekoliko dokaza zbog kojih u srpskoj javnosti, novinarstvu i objavljivanju knjiga izdvajamo ime Miloša Jevtića.
Ne znam dokle će da stigne, ali znam kojim će putem. Da traga, smišlja, dorađuje svoj stalni model knjiga i raspored građe u njima, da proverava, priprema razgovore, iščitava, piše pitanja i to u rojevima desetine u jednom, da bi na više mesta sagovornika pogodio, da bi dobio što potpuniji odgovor, sve bez odustajanja, bez uzmaka, a s višim ciljem i čistim namerama.
Akademija nauka ima u tom korpusu razgovora posebno mesto za Miloša Jevtića, jer je njegov prvi sagovornik u ciklusu Gost drugog programa bio predsjednik Akademije Velibor Gligorić.
Akademici su, kao što je poznato, osnov duhovnih vrednosti jednog naroda. Ovde je stoji nešto akademika objavljeno, ima ih još jedno 50 koji nisu objavljeni, možda će se nekad objaviti, ne znam. Jednom reču, akademici su svima svojim objektivnim stavom, bez obzira o kojoj struci reč, bez obzira o kojoj generacije reč, učinili da duhovni život našeg naroda bude bogatiji.
O kolekciji Odgovori i dijaloškim biografijama Miloša Jevtića i njegovih sabesednika govorili su akademici Predrag Piper i Živorad Čeković, podsjetivši na neke od antologijskih razgovora i sugerišući da se Jevtić poduhvatio posla imanentnog najznačajnijim nacionalnim institucijama kulture. Kolekcija Odgovori istovremeno je i omaž novinarskoj profesiji i slava razgovoru, jer kako njen autor Miloš Jevtić reče, ima pitanja bez odgovora, ali nema odgovora bez pravih pitanja.
Believe it's a myth,
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova koje su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Zoran Tasić, Marija Vites i Sara Arsenović. Sledi vesti, a zatim emisija Filmorama koju danas uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Sutra vas u kulturnim krugovima od 15 časova očekuje Nada Babić. Pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.